sunt Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast.
Invitata mea de astăzi este Oana Moraru, consultant educațional și fondatoarea școlii private Helicon, pe care eu am ascultat-o la o conferință și mi-a plăcut atât de mult cum aborda problema educației în România, încât mi-am dorit să o cunoașteți și dumneavoastră. Bună, Oana, și
bună,
bine ai venit!
Mulțumesc!
Prima noastră rubrică, să știi că se numește Autobiografia în 20 de secunde. Uh-huh. O să înceapă așa un cronometru, tu o să-l auzi, uh-huh, și o să spui în 20 de secunde cine ești, da? Uh-huh. Fii atentă!
Autobiografia în 20 de secunde.
Sunt Oana, mama unei fetițe de 16 ani, învățătoare, profesor de limbă engleză, fondator a două școli, în viitoarea a treia, pe drum, profesor de engleză și om căruia îi place să supere oamenii online pe tema educației, în speranța că țara asta se trezește un pic și face treburile mai bine în școală.
Perfect, perfect. Chiar asta vreau să spun așa, nu știu, pentru început, dacă ai putea să le explicăm un pic oamenilor ce faci în acest moment, cu ce te ocupi exact, ca să știe despre ce vom vorbi mai departe.
Conduc o școală în Călăraș, departe unde sunt părinții mei, nu foarte departe, uneori mi-a mai puțin timp pe autostradă decât dintr-o parte în alta a Bucureștiului. Țin ore și acolo și acum în București de vreo 2 ani de când e fiimea aici la liceu, am niște ateliere pentru preșcolari și școlari mai mici și mai mari, de unde îmi extrag multă informație, sondez piața, văd ce gândesc oamenii și formez echipe pentru școli.
Hai să mergem un pic acum în copilăria ta și spune-mi, te rog, tu de unde ești? Ești din Călăraș?
Da.
Acolo e copilărie?
Da, dar liceul l-am făcut în București, deci am plecat de la 14 ani de acasă. Pentru liceu pedagogic, pe vremea aia, înainte de Revoluție, era o chestie să ai o diplomă imediat ce ești din liceu, dar îmi și plăcea ideea că maica mea a fost educatoare toată viața și mi-a băgat virusul de mic, așa, apropo de...
Deci cumva crezi că te-a influențat în luarea acestei decizii când ai ales liceul pedagogic?
Ea a fost și este o tipă creativă, dar lucra într-o grădință cu o directoare autoritară comunistă, uh-huh, care nu lăsa să facă, să-și pună în aplicare toate ideile. Avea un pic de coc și zulufe, așa.
Dacă n-aveai coc, nu erai directoare. Și ochelar, n-aveai
da,
cum să fii directoare
era foarte autoritar.
Așa.
Și maica mea venea acasă și își punea toate frustrările și ce ar fi putut ea să facă dacă n-ar fi fost femeia acolo. Și cred că am început eu să fac ce n-am putut ea să facă, n-am avut încotro. Practic am fost programată de pasiunea, dar și de frustrările ei să urmez calea asta și nu-mi pare rău.
De ce ți-e cel mai dor din copilăria ta?
De puterea asta de a trăi prezentul, de a te bucura de cel mai mic lucru, pe care am reînvățat-o după ce s-a născut Carla, fiul meu. În drum spre piață, unde aveam treabă în 20 de minute să cumpăr tot, să și mă întorc, ea m-a învățat din nou să văd gărgărițele, pietricelele, crăpăturile în trotuar. Mi-amintesc că le vedeam și eu în vremea copilăriei și uitasem treaba asta. Și ea m-a readus cu picioarele pe pământ și cu trăirea asta în prezent, care sună așa foarte spectaculos, dar de care nu suntem prea mulți în stare. Copiii au abilitatea asta, una, să-ți apese toate trigărele, uh-huh, dar să te și aducă în aici și acum, loc unde noi adulții nu prea mai locuim de mult.
Da. Tu încerci cumva sau simți că aduci ceva din copilăria ta în copilăria copiilor care ai de a face în acest moment?
Da. Foarte mult din cântece, din jocuri și din puterea asta de a vedea elefanții roz de pe pereți, tavanul care nu-i tavan, e cerul care cade cu stele peste noi, vorbirea asta în metafore care m-a dus și către facultatea de litere și s-a cuplat bine pe urmă cu liceul pedagogic, e o chestiune care le place mult copiilor, pentru că ei văd realitatea altfel decât o vedem noi și eu mi-am păstrat treaba asta destul de fresh. Mă uit așa cu părinții cu care vorbesc, că mă văd cu mulți părinți în fiecare zi, astăzi până am venit la tine, 8 familii am avut unul după altul. Devenim prea serioși pentru copii și de aici se și rupe filmul și încep jocurile de putere și manipularea.
Adică ar trebui cumva copiii, părinții să intre mai mult în jocul copiilor și în imaginația lor?
Da,
nu?
Pentru că copiii înțeleg mesajele emoționale mult mai bine decât pe cele raționale și de câte ori te ascultă pe tine vorbind un copil sub 10 ani, de pildă, întâi scanează cine ești în momentul respectiv, ce emoție transmiți și pe urmă aude și așează vorbirea ta, cuvintele tale pe emoția pe care deja le-ai transmis.
Și atunci cum ar trebui să vorbim cu ei?
Foarte autentic,
ca să ne facem înțeleși.
Foarte autentic și foarte jucău și uneori cu ironie inversă, uneori cu umor, nu întotdeauna cu explicații și supra-raționalizări, Pentru că asta e tendința, să le explicăm prea multe de mici sau când le modelăm un comportament, întâi să le justificăm de ce facem asta, uneori pur și simplu printr-o atitudine, prin jucăușenie, prin privire, transmis deja comportamentul. Fără
adică,
să
cum, nu știu, dăm un exemplu, nu știu, în loc să facem, nu știu ce,
nu știu,
să facem...
un copil de 3-4 da. Ani care măzgălește pereții. Așa. Sau ia apa din baie, din WC-ul și mi-o servește cafeluță. Așa. Și să-i spun, te rog frumos, că acolo sunt virus, microbi, te rog, nu mai atingi toaleta, încep să dai explicații despre nu. Când ai astfel de multe explicații, copilul se uită la tine și vede ce putere are asupra ta. Practic tu, în momentul în care el a făcut o inițiativă, a avut o inițiativă, că nu are în cap imaginea.
Cum, da.
Tu pui atâtea cuvinte în întâmpinarea faptei lui, el simte o extraordinară plăcere din faptul că te-a stârnit. Da? Și va încerca să repete comportamentul. Că e bun, că e rău, el obține putere din reacția ta.
Și atunci cum ar fi trebuit să-i zicem? Așa,
nu aici la toaletă, uite aici, da la... Uh-huh. Dar încep cu jocuri. Uh-huh. Fimea măzgălea pereții și am relaxat-o în 3 minute. M-am plimbat cu ea prin casă cu o carioca și am început. Aici, da, aici, nu, aici, da, aici, nu. Am... Uh-huh. Și pe urmă se plimba singură și unde încerca să deseneze, începe cântecul. Aici, nu. Copia. Dar fără să explic că vreau să am pereții curați, nu e voie.
Mama, îmi dăduse voie să desenez cu creta pe o ușă din ușa camerei mele, care de atunci pe vremea aia ai făcut niște placaje din astea amărâte. Și mi-a zis, uite, aici ai voie să desenezi. Și mi-aduc aminte că niciodată n-am desenat în altă parte, că știam că am voie acolo și desenam acolo.
Sau cu prostiile, că copiii pe la clasa a doua încep să zică prostii, porcării, înjurături.
Da, o satisfacție extraordinară să spună tot felul de cuvinte.
La mine acasă nu se vorbește așa, să nu îndrăznesc să spui în casă față de mine. Dacă el are acasă o preliște și nu e voie să scoatem cuvintele astea pe gură, mai ales în faza în care sunt fascinați de ele, le vor scoate
la școală.
Unde nu trebuie. De ce să nu-i spui, mami, du-le cu mine aici, ia zi, ce știi, ia să auzim. Ia, vrei să spun și eu știu și eu o groază. Uh-huh. Da? Se temperează. Dar părinților le e frică de asta. Mamă, noi nu vorbim prostia. Voi vorbiți. Vă rog să le vorbiți. O vreme că le trece.
Dar există și ceva ce, nu știu, ai vrea să eviți să se întâmple anumite lucruri care se întâmplau, de exemplu, în copilăria ta?
Da, aș vrea să evit, nu eu personal, dar acolo sau în sistem.
Nu, în sistem, în general.
Ce mi-a făcut mie rău în copilărie era că eram foarte judecați de mici și puși în relații de contrast unul cu altul. Se făceau topuri valorice, cine e cel mai bun, uite, ea a scris mai bine, ea are caietul mai frumos, uite, ea are 2 medalii. Se spunea public asta și sunt încă școli și aici, în centrul orașului, Bucureștiului, unde învățătorii și profesorii scot lista și citesc topuri la ședințele cu părinți între copii. Treaba asta mi-a inoculat ideea că toți cumva oamenii aleargă unul împotriva celuilalt și că dacă nu ești primul, ești loser sau nu ești suficient de valoros. Dacă aș fi pornit cu mai puțină îndârjire pe treaba asta, cu teama că altcineva poate să, nu știu, să strălucească la un moment dat, pentru că eram foarte puși, cel puțin în epoca asta comunistă, foarte puși în comparație unul și competiție, probabil că aș fi avut mai devreme ușurința sau ușurătatea ființei, nu? Cum se spune, de a greși, de a-mi asuma mai multe riscuri. Eu am început să-mi schimb mentalitatea după ce am stat aproape 2 ani în Statele Unite și am lucrat acolo după facultate. Acolo m-am relaxat și am văzut că e voie să fii cum ești tu, autentic, e ok să greșești. Până atunci am avut morcovul adânc, cu teamă că trebuie tot timpul să mă dovedesc și că cumva nu sunt validă de la începutul vieții, trebuie să dau din mâini și din picioare să mă
mențin. Și să dai tot timpul un examen.
Și cumva. Să dau tot timpul dovada a cine sunt.
Și atunci tu cum faci cu copiii, cum faceți voi în sistemul ăsta pe care îl... Tu ești bun la asta, tu ești bun la cealaltă sau cum?
Copiii oricum, omul e bun la foarte multe lucruri. Nici măcar asta, nu le pun etichetă la ce sunt bun, că și asta poate să creeze la un moment dat. Copilul e bun la un moment dat la ceva, după care își alege alt traseu, nu trebuie să-i bagi în cap de mic la ce e bun, că la un moment dat alege doar asta și e posibil să aibă talent din altă zonă sau să se reactiveze la 40 de ani ceva în el, despre care noi n-am știut. Sunt atâția oameni care își reformatează cariera după în a doua perioadă. Suntem atenți să creăm momente de triumf de orice fel. În timpul zilei școlare, momente de triumf social, bravo, uite cât de bun prieten ai fost, uite ce bine ai ajutat-o, sau momente de triumf cognitiv care nu se măsoară în limita asta a productivității minții, ci doar descriem comportament. Uite cât te-ai străduit, interesantă idee, o conexiune specială. Nu Nu m-aș fi așteptat la răspunsul ăsta. Bună intervenție, bravo, uite, asta mă pune pe mine pe gânduri. Deci,
să-i dai curaj secretul. Să gândească și să spună orice, de fapt.
În timpul ăsta de idei al orei sau al activităților din afara orelor, să prind copiii când sunt buni și să descriu comportamentul, fără să fac observație de genul ce băiat frumos, ce băiat, ce fetiță bună, ce asta mai facem. Dar suntem foarte atenți, tot stafful nostru, să îi prindă pe copii când suntem buni, când sunt buni. Că noi avem o cultură să îi prindem când sunt răi. Testul pe bancă, scoateți defectele. O foaie de hârtie, n-ați învățat, v-am prins. Și atunci, dacă întărești comportamentele astea, 1000 de comportamente bune în fiecare zi și prins măcar 3-4, el pleacă cu paharul plin acasă și revine a doua zi cu plăcere și își dorește să repete comportamentul. Dacă întărești comportamentul negativ și îi spui cât de rău ești și cât de dezamăgit ești, el va tinde să repete și comportamentul negativ, pentru că tot atenție și etichetare obține.
Tu ce fel de copil erai când erai mică?
Prea conștiincios și serios. Noi aveam lumea așa pe spate, pe împovere, am fost olimpică, am luat premiul
deci
întâi pe faza națională.
Nu te pedepsea nimeni, nici la școală, nici acasă?
Nu mă pedepseau, dar aveam sentimentul tot timpul că părinții mei sunt mai fericiți dacă eu performez. Îmi plăcea să-i fac fericiți. Și nu e bine. E prea multă răspundere pentru un copil.
Da, crezi că îți venea de undeva asta sau pur și simplu așa erai tu? Adică...
Ai mei sunt niște oameni foarte modești, foarte educați, stai că mă pictează, ascultă muzică bună, dar lucra la gară, de exemplu, ca impiegat. Era o meserie destul de, să zicem,
dură.
Modestă și dură și cu tură de noapte. Și simțeam tot timpul în relațiile lor de familie sau la petreceri că sunt niște oameni mai timizi și mai în umbră și mai cu puțină asertivitate. Și i-aș fi vrut mai curajoși și mai puternici, că eu cred că am compensat, adică am vrut să fiu bună ca să-i ridic cumva pe ei. Ei și acum sunt niște oameni timizi și nu e nimic în neregulă cu asta, dar eu așa simțeam atunci că
merită mai,
merită mai mult.
Adică merită
că
să
aduc.
Fie observați mai
da,
mult.
Da, și că eu aduc și e și un aer pe care mi l-au transmis, că și eu sunt timidă ca structură, dar eu am dat, m-am zbătut.
Dar ce crezi că, adică care crezi că a fost cea mai bună lecție pe care ai învățat-o de la ai tăi?
Nu lecție. De la tata, care a fost un om introvert și este un om introvert și timid, faptul că vedea realitatea altfel, că picta, că asculta muzică, că asculta Europa Liberă în timpul lui Ceaușescu, era antisistem, subversiv, că îmi spunea în secret că ascultăm ceva despre care nu trebuie să vorbim. A fost așa un semn de încredere și bucurie, dar și pe partea asta de creativitate. Să vezi un om apăsat care vine de la serviciu după tura de noapte, se așează în fața tabloului și pictează, cu tot cu defectele lui, că era uneori mai trist, că bea uneori un pahar. Pentru mine era ca și cum, uite, dincolo de lumea asta de zi cu zi, turele 12 cu 24, există o modalitate a fiecărui om de a se salva. Nu conștientizam la vremea aceea, dar el mi-a dat ideea asta că în viață e mai mult decât partea asta. Ne trezim, mâncăm, dormim,
ne ducem la serviciu.
Iar mama, fundamental, prin aerul foarte jucăuș, decupa, colora acasă, construia material didactic. Pentru mine alea erau jucăriile și erau un lucru la care trebuia să... Nu aveam încotro decât să aspir să ajung și eu.
Aveai bunici?
Bunicile mele, una era la țară, nu-mi plăcea să stau deloc acolo.
De ce? Era severă?
Nu era deloc severă. Cred că era mai închisă. Nu știu, nu aveam comunicare. Nu-mi plăcea,
și,
plângeam
rău. Dar nu erau copii, nu știu, nu puteai să împrietenești cu copii de acolo, de prin alte curți, nu știu. Copiii fac tot felul de prostii.
Deloc
nu
mi-a plăcut la țară.
Serios?
Deși mie îmi place în curte și îmi place în natură, deloc nu mi-a plăcut acolo. Chiar stăteam de vorbă cu fiica mea de una, zic că trebuie să fi fost ceva în neregulă acolo. Psihanalizam noi, nu mi-a plăcut.
Deci cu bunicii n-ai avut așa o relație extraordinară?
Nu.
Dar crezi că e bine să existe o relație anume, nu știu, între bunici și nepoți?
Da. Bunici ajung pe panta a doua vieții, în care învață unii dintre ei, că unii rămân un pic supărați pe viață, învață să iubească necondiționat și să bucure de jocul copilor. Văd acum bunici care erau bărbați, care erau în copilărie cu copiilor extrem de duri.
Și acum fac nepoții
acum
ce vor
fac
cu
nepoții
ei.
Ce vor. Cred că toți avem nevoie, dacă mama și tata n-au timp sau sunt mereu pe drumuri sau sunt racasați, avem nevoie de cel puțin un membru al clanului, un om în familie care să ne ofere dragostea totală, necondiționată și în ochii căruia să vedem că pur și simplu ei ne plac sau mă place așa cum sunt eu. Eu nu cred că am avut asta. Întotdeauna trebuie să mă dovedesc și se vede acum în încrâncenarea cu care scriu sau, adică oricine mă poate psihanaliza ușor.
Da, pentru că am vorbit de părinți, ce crezi că, nu știu, făceau părinții tăi și nu mai fac părinții de acum și nu e bine că nu mai fac?
Nu, ce făceau ei, făceau by default, inerent. Mama, de pildă, cu toată ocupația ei, tricota în fața mea, da? Uh-huh. Tricota.
Da.
Eu ajungeam să închid ochii, să adorm, uitându-mă la ochiul ăla de ață, da? Care se înfiripă unul după altul, uh-huh. unul după altul, până se creează... Nu, dar nu asta. Creierul meu cumva absorbea ideea de treabă dusă până la capăt, pas cu pas, fir cu fir, ochi cu ochi.
Uh-huh.
Am ajuns să internalizez că o treabă bună se face totuși cu ceva efort și fir cu fir. Generația
cu
de astăzi, da, eu aveam uh-huh. frustrare, vreau să văd repede fularul rochie, am tricotat rochie, eram extraordinar de fericită că port o rochie, dar dura prea mult, dura o lună și așteptam. Sau, nu știu, se cocea pandișpanul în cuptor. Deschideam cuptorul de 10 ori ca să iasă. Maică mea îmi spunea, nu, că așa, trebuie uh-huh. să nu prindă aer.
Să aștepți.
Da, generația de astăzi a crescut fără să vrea și fără să vrea părinții cu ideea că apeși pe un buton și lucrurile se întâmplă.
Totul e pe fast forward.
Da, și creierul lor nu mai are formatat în sistem ideea asta că o treabă bună se onorează pas cu pas și cu răbdare. Și mă uit pe generațiile de astăzi pe care le am în clasă, nu mai știu cum să-i întorc la ideea asta, pentru că ei n-au fost martorii unor astfel de întâmplări. Cum se poate onora o treabă până la capăt, punând mai mult efort, inclusiv în oamenii tineri pe care vreau să-i angajez sau cu care vreau să lucrez, să-i formez. E foarte grea munca cu copiii, trebuie multă răbdare până construiești sau ai un efect pe copii. Prin tineri ăștia între 20 și 30 de ani pe care încerc să iau, ei vorbind pe mine că le place ideea de educație, puțin rezistă, pleacă de la job în două luni,
pentru
dar nu mai de la mine.
Totul de jur împrejur este pe repede înainte,
și pe
nu?
Satisfacție imediată. Părinții mei, vrei nu vrei, ajungeau să ne predea lecția asta că gratificarea nu intervine imediat, trebuie să pui un pic de efort sau așteptare. Și asta mi-a folosit.
Dar poate că generația asta, nu știu, văd pe lângă ei colegi sau, nu știu, care obțin această satisfacție imediată și li se pare că ăsta e modelul.
Da, și în regulă.
Adică asta mă gândesc.
Asta merge lumea pe repede înainte, noi nu o să oprim. Uh-huh. Eu nu zic că e rău sau bine, dar uneori tot generația asta care vede și vrea repede lucrurile au și momente de intensă suferință, că nu pot ajunge să se onoreze pe sine sau să scoată cel mai bun potențial, fiindcă se fuție dintr-o parte în alta și n-au răbdare să rămână undeva unde construiesc.
Uh-huh.
Deci este și bine, este și rău, viața nu e niciun
o să mai
treacă
timpul și o să ne dumirim
organic.
Cum a fost.
O să vedem ce a fost, dar o să vedem când ajungem mai în față.
Cum ți se pare ideea aceasta a obligativității grădiniței de la 3 ani?
Mie mi se pare bună, mai ales pentru România, unde oricum noi nu suntem pregătiți părinții, nu avem suficientă literatură pusă așa la îndemână și la înțelegerea noastră despre ce important este să-ți crești copilul acasă cu ceva stimul mai bun verbal, cu ceva mai multă grijă pentru formarea lor. Uh-huh. Intervalul 0-6 ani, spun neuroștiințele, s-a descoperit acum în ultimii 10 ani, e fundamental pentru structura creierului și pentru gândirea copilului. Eu văd acum în grădiniță, de ani de zile, de când lucrez, de 20 de ani, foarte mulți copii, și asta îmi spun și psihologii și terapeuții, cu întârzieri de limbaj, tulburări de emoționale. Toate vin din familii care nu s-au ocupat ca lumea de ei.
Adică aș ei prefera... țin acasă, dar nu se ocupă de ei și atunci mai bine îi duci la grădiniță
da.
Să se ocupe
pentru
cineva
România
serios.
România este mai bine la grădiniță, nici acolo nu avem cei mai buni formați, dar măcar e structură și sunt intenții bune. Nu prea cred că poți, politic corect vorbind, obliga o familie să-și dea copilul la 3 ani la grădini. Unii oameni nu se desprind așa ușor, unii sunt copii mai bolnăvicioși, unii au nevoie de mai mult ședere cu mama, dar eu văd pe generația mea copii băgați mai devreme cu un an la grădini sunt pentru o vreme mult înaintea celorlalți sociale,
emoționale.
Dar
cum să-i convingă, nu știu, pe copiii care nu vor să meargă? Eu știu foarte multe familii cu mulți copii așa micuți și nu vor și nu vor și plâng, se tăvălesc și vor acasă. Cum să faci
acolo
să lași
multe.
Un copil
nu,
la grădini?
Depinde
e
de
complicat?
La om la om, da. Nu e complicat, dar fiecare copil vine cu niște date temperamentale, unii se aruncă mai greu în realitate, au nevoie de perioade de tampon și de acomodare mai lungi, alții n-au nevoie de atâta supra-raționalizări, sunt mulți care rezistă la ideea de grădiniță, fiindcă mama îi pregătește cu o jumătate de o zi, de an înainte. Vezi că te duc la grădiniță, vezi că te duc la grădiniță.
Pune-mi, mi-ai spus că ai făcut liceu pedagogic. Bănuiesc că alegerea a fost cumva pentru că mama ta era deja educatoare. Cu ce băieți ieșau fetele de la liceu pedagogic?
Era foarte rău.
Aveam
numai 3.
Fete, nu?
Unii mă știu, nu mai spun cum erau. Era rău de tot. N-aveam băieți, dar am prins prin clasa 10-a, 11-a niște majorate cu băieții de la alte licee și mergeam cu ei.
Asta mă gândesc, că vă împrieteneați cu liceii de la...
Da,
și ai avut o dragoste așa de liceu?
Am avut una mare, da.
Da? Adică lungă?
Lungă, da, vreo 3 ani.
Da? Dar ce-ți plăcea la băiatul ăla? Adică ce, cum îți plăceau băieții pe vremea aia?
Nu, aveam prieteni și băieți foarte drăguți, cu flori, cu, făceau materialele, erau tot timpul disponibili, nu îmi plăcea de ei.
Ah, trebuiau să fie refractari.
Mai drăcoși, mai indisponibili.
am înțeles. Așa, ca tuturor fetelor, cuminți și sârguincioase, nu?
Da. Și la un moment dat ieșeam cu doi și ăla drăguț a suferit foarte mult și îmi pare rău acum, nu știu.
Da, o fi fost o lecție de viață, poate a fost acum, bine, nu?
Acum mi-ar conveni.
acum nu era atunci.
Da.
Și ce făceați? Adică ce activități erau? Nu știu, ce făceau fetele cu băieții pe vremea adolescenței tale?
Nu, ieșeam la teatru, la film și mergeam de întâi mai la mare, acolo era maximum de libertate, da? Dar înapoi, în orașul meu natal, în care e pe malul Dunării, stăteam toată ziua dimineață până seara la plajă și în pădure.
Povesteai cu ai tăi despre asta? Sau cu mama, măcar îi spuneai?
Cu mama până pe la vreo 16 ani, cam cât are fiimea acum, după care nu i-am mai povestit.
De ce?
Nu știu. Probabil că când a devenit pentru mine viața mai intensă sau mai complicată și aveam nevoie de cineva care să mă destăinuie emoțional, o vedeam pe ea că suferă și se consumă pentru mine și aș fi vrut să am în mama mea pe cineva mai puternic decât mine și la un punct încolo le-am ținut. Încă au fost chestii grave, n-am trecut prin traume, dar pe vremea aceea se simțeau ca ceva foarte grav și mi se părea că o împovărez și când o vedeam că se emoționează, nu-i mai spun ei. Și o uram pentru asta că nu mai poți să-i mai spun și că nu poate să ducă, da.
Dar ai fost o adolescentă rebelă? Sau?
Nu. Eu pe vremea aia mergeam la Olimpiade pe țară, am luat premiul întâi la română de 5 ori la rând.
Deci, care a fost cea mai mare rebeliune a ta din perioada aia?
Am venit
acasă cu 10 minute mai târziu.
Nu știu, mergeam mult la petreceri, dansam foarte mult, beam. Făceam și noi toate de fumat, am fumat la Olimpiadă, de pildă, la un cantonament de alea de o săptămână. Nu, mi s-a părut că dacă fumez din alea, am devenit și eu mare, sofisticată, nu sunt doar rotocilară și așa mai departe. Dar îmi pare rău, cred că prostiile le-am început să le fac mai târziu în viață.
Pentru că tu n-ai mai vorbit cu mama ta de la 16 ani, te-ai gândit
vorbeam.
Ca tu, mă rog, despre aceste teme, exact. Da. Tu te-ai gândit că o să faci altfel cu fata ta. Adică a contat asta? Te-ai gândit, uite, eu aș vrea să fiu cumva mai deschisă ca să vorbească copilul meu mai mult?
Nu, am fost conștientă că la 13-14 ani ea o să înceapă să-mi ascundă lucruri din viața ei. Cum am simțit eu într-o zi când am intrat acasă, m-am uitat la film cu ai mei și a zis, mamă, eu asta lor nu le mai spun, gata, nu știu unde fusesem. Și sunt conștientă că ea are lucruri despre care nu vorbește și respect asta. Dar n-am așteptări. Mă așez lângă ea goală de orice intenție și o aștept să-mi povestească ea și chiar cred că o să vină momentul în care nu o să mai îmi spună lucruri, dar cred că până atunci o să fie ok, ea.
Am înțeles. Există o rubrică, se numește 10 întrebări esențiale, pe care în mod normal eu o fac, dar acum m-am gândit că ar fi simpatic să-ți pună aceste întrebări un copil, așa încât am rugat un băiețel, îl cheamă Șerban și are 9 ani și jumătate și el o să-ți pună aceste 10 întrebări esențiale,
da.
Iar tu te rog să răspunzi la ele.
10 întrebări esențiale.
De ce sunt atât de scurte pauzele?
Da, asta e total nedrept. Nu știu de ce, așa e legea, dar într-o școală mai bună pauzele ar putea fi cam de 20 de minute, cam așa aveți nevoie.
De ce noi în România primim lapte și corn și cei din America primesc pizza, sandwich, măr și suc?
Cred că în America sunt mai mulți bani în educație, dar în România sunt și mulți copii iubiți care au sandwich-uri de acasă.
De ce ne dau cărțile rupte?
N-au bani.
Așa. De ce nu avem mai multe ore de sport?
Ca să încapă toți profesorii în orarul vostru.
De ce avem zilnic română și mate?
Astea sunt vârfurile de lance ale inteligenței umane. Îți dai seama de un copil cât de isteț este dacă are limbajul dezvoltat și gândire logică.
De ce nu facem basket?
O să faceți din clasa a 5-a, 6-a încolo.
De ce nu avem un profesor care se joacă cu noi în pauze?
Profesorii voștri adulți?
Sunt prea adulți.
Pauze, sunt prea adulți, sunt prea serioși. Nu avem oameni jucăuși.
De ce nu facem un not la școală?
E nevoie de bazin, de bani mulți. Când o să fiți voi mari și politicieni și oameni de afaceri, primii bani pe care îi câștigați trebuie să îi direcționați către școli, că școlile au mare nevoie de bazine și de terenuri de sport.
Care între timp au fost transformate în altceva și de aia nu mai există?
Da.
De ce nu avem o sală de teatru?
Asta e foarte bine, dar puteți transforma orice clasă în sală de teatru, de mâine.
De ce atât de departe toaleta băieților?
Asta pentru că băieții au nevoie să exploreze spațiul până ajung la țintă. Trebuie să cucerească întâi terenul până ajung la destinație.
Hai să ne întoarcem în liceu. Deci ai terminat liceul pedagogic și te-ai angajat ca învățătoare sau ai continuat imediat ce ai mers către facultate?
M-am angajat ca învățătoare în Călăraș până mi-au dat ăștia rezultatul la facultate.
Deci ai și dat în același an când ai terminat, ai
imediat,
și dat la facultate.
Am luat imediat, am luat primul loc, al doilea sau nu știu cât eram. Am luat o clasă în Călăraș vreo 3 luni până am plecat, nu știu care era decalajul atunci, și am luat clasa exact la școala unde învățasem eu cu profesorii mei. N-a fost bine că am luat, că a trebuit să las pe urmă clasa respectivă altcuiva, am anunțat de la început, dar a fost așa o bucurie, măcar pentru 3 luni în Călăraș, în orașul meu, sau 2 luni, să țin ședință cu părinți, să fiu colegă de cancelarie cu profesorii mei de gimnaziu.
Dar ce ți s-a părut cel mai greu, nu știu, prima dată când ai intrat în clasă și ai zis gata, acum eu sunt învățătoarea?
Nu mi s-a părut greu, că noi în liceu pedagogic pe vremuri făceam practică în fiecare marți, 5 ani la rând. Intrasem în foarte multe școli în București și la copii mari, de mai mari, de gimnaziu și la grădiniță, și aveam o mare bucurie să îi
țin. Și nu aveai emoții, adică
deloc.
Eu mă gândeam, nu știu, care e cea mai mare frică a unui profesor? Sau nu are nicio frică, nu știu,
da,
față
mai
de
ele? Am încă în somn vise în care copiii
te întreabă ceva și nu știi să răspunzi, sau?
Nu, am frică. Asta că mi-e rușine să zic, băi, nu știu, ne uităm. Teama că nu am control asupra lor, îi sună urât de tot, dar ca și cum eu îi pierd. Și visez, orice profesor visează, că dispară, iau un tren, iau un vapor, cad copii. Da, asta e cea mai mare panică, să nu, Doamne ferește, să nu li se întâmple ceva pe
o ajutor
și
în
responsabilitatea ta. Bine, n-aș vrea să li se întâmple niciodată, dar e cea mai mare grijă să nu pățească fizic ceva, să fie în siguranță.
Dar cum poți să te impui, nu știu, sau cum să zic, da, să te impui în fața unor elevi, fără să, nu știu, fără să-i ameninți, fără să știe că există o pedeapsă, fără, cum faci să-i,
uite, la
să le atragi atenția?
Sunt
sau
vârste
cum?
Care au nevoie diferite. La grădiniță, ca să mă impun să mă asculte, că acolo chiar nu e vorba de, hei, atenție la mine când trebuie, mă joc foarte mult cu ei în pauze și las pe ei să mă conducă. Ăstora de la grădiniță le place, de pildă acum la birou unde am eu, să-mi pună capcane sub scaun, îmi fac acolo lanțuri și jucării îmi pun, și eu de câte ori vin la birou trebuie să cad pe jos, cad și de 20 de ori dacă e nevoie. De,
și să te,
de
și să te faci că nu ai observat că
mă
e
fac
acolo.
Că sunt la puterea lor. Alții de clasele 1-4 mi-au făcut un colț unde au pus niște cercuri concentrice și au zis că dacă merg acolo mă hipnotizează și adorm. Și mă duc acolo.
Și adorm.
Deci astea sunt jocuri.
Sper.
Adorm, ia răul, amețesc. Copilor mici până 9-10 ani le place puterea asta și controlul pe care le dai asupra mea, așa. Și după ce fac jocuri de astea, ăsta e un truc, de puterea asupra mea, sunt mult mai receptiv când mă întorc în clasă, nu mai e nevoie de, hei, atenție și noi. La adolescenții altfel, trebuie să le, ca profesor de română, trebuie să le gâdil orgoliu, să le vorbesc despre ce au ei valoros fiecare, ce văd în fiecare dintre ei, unde îi văd eu departe. Intru deseori în clasă și le spun ce văd în fiecare. E o mare nevoie, că adolescența e vârsta la care încep părinții să îndoiască de ei. Și atunci au nevoie de cineva care le umple din nou paharul în fiecare zi, că văd ceva valoros. Și atunci e foarte ușor de ținut în oră asta, așa de setoși să afle că vezi ceva special în ei dincolo de clasă.
Dar ce se întâmplă totuși în clasele acelea pe care le vedem din când în când, în care copiii pur și simplu, nu știu, ai senzația că își bat joc de profesori?
Da, sunt.
Adică ce se întâmplă de fapt acolo?
Deci acolo e un drum lung până aș fi bătut joc de profesori. S-au întâmplat foarte multe minusuri pentru copilul respectiv, foarte multe nevoi nesatisfăcute. Uneori bătaia asta de joc și agresivitatea din clasă e hrănită acasă, din părinți care nu-l iubesc, nu se iubesc, îl neglijează, și atunci asta este tehnica lui de cooperare și de, în mod ciudat, așa se cheamă, mecanisme de compensare a ceea ce nu se întâmplă în clasă. Acasă vreau acasă, în clasă să fiu zmeu, să fiu rău, să pun atenție. Dar când un copil ajunge să fie atât de agresiv, să-și bată joc, să nu fie atent, sunt foarte multe răni în spate. Acum, în vest, pentru astfel de copii există în orice școală, apropo de ce vrea ministra educației să-i bage pe toți ăștia cu probleme într-o clasă. Toți copiii au profesori de sprijin. Cei care dau semne de traumă sau de dezangajare primesc ajutor specializat, sunt scoși din clasă măcar o oră pe zi într-un cabinet, relație terapeutică și de suflet cu cineva, readuși în clasă, stat cu ei în clasă. Noi nu avem sprijinul ăsta, a treia parte între profesori și copii și familie, care să ajute și pe unul și pe altul. Noi nu avem shadow, nu avem profesori de sprijin în clasă. Nu există școli în lume fără profesori de sprijin. De-aia au escaladat lucrurile așa.
Da, dar mă gândesc pe de altă parte ce poate să facă profesorul. Adică,
profesorul
de
n-are.
N-are cum să-i...
N-are. Nu? Când e vorba de... Că acum am curând o întâlnire cu mulți profesori și vreo 100 dintre ei, din 150 mi-au trimis întrebarea asta. Păi ce fac copiii ăștia care au vădite traume și neajunsuri? Nu ai ce să faci. Noi asta nu spunem pe șlau. Niciun sistem de educație nu poate fi și terapeutic. El, când e vorba de o rană sufletească sau un neajuns grav acasă...
Asta e foarte adevărat, dar pe de altă parte mă gândesc când eram eu în liceu, că nu știu dacă existau sau nu existau acești copii cu aceste probleme, cu siguranță că existau, că doar nu s-au inventat acum, dar eu nu mi-aduc aminte să fie existat varianta în care vreun copil să-și bată joc de un profesor, adică totuși o... Nu știu,
erau, eu
și nu-mi dau seama dacă era de frică sau de respect. Adică
frica
asta
inhiba,
nu mă...
Da, frica inhiba extraordinar de mult, de foarte devreme, de la intrarea în sălile de clasă. Gândește-te că eu nu mi-imaginam vreodată că învățătoarea mea stă pe WC-ul acasă. Nu puteam să-mi imaginez că ființa asta are și apucături umane. Mi se părea zeiță. Așa de mult credeam, de așa insufla ea și onoare și frică și...
Păi și era bine asta sau nu era bine?
Nu, dar frica e recunoscut că... de oamenii de știință, să spun așa, inhibă celelalte comportamente care țin de personalitate și nevoile mele. Nu mai am voie să mă nu mai simt nevoia să mă exprim, nu mai pot, rețin tot. Pe generația asta nu mai există factorul frică, ceea ce e bine, dar fără factorul frică au ieșit și toate rezidurile umane, ceea ce iarăși este natural. Nenatural e că noi nu avem sisteme și mecanisme
care
de reglare.
Să le curețe.
Da, dar faptul că copiii răi sunt, nu sunt ei răi, nu e vinovăția lor, inerent.
Tu la ce vârstă ai avut copilul?
La 30 de ani am făcut-o. A ieșit la 30.
Și de măritat, ai măritat de vreme sau?
La 26, nu, 24. 24.
Și unde l-ai cunoscut pe soțul tău?
În gară.
Interesant, aș zice. Cum în gară? Așteptam
Veneam dintr-o expediție de la munte și el aștepta în gară trenul și eu într-un vagon, el jos pe peron.
Și cum? Așa l-ai văzut în gară
nu,
și ți-a
făcut
de el? Nu, ne-a
cunoștință cineva care era...
Ce ți s-a părut cel mai greu din... Nu știu, din perioada de proaspătă mamă.
Întâi am avut ca toate mamele teama aia că o pierd. Că e atât de fragilă, că trebuie să-i păzești și somnul și sughițul și de câte ori iese la vece.
Da, da, exact.
Păzeam
da.
Tot, mi se părea un triumf. Și credeam că eu nu o să nebunez niciodată ca celelalte mame la care fusese martoră cumva că, prin prisma meseriei. Și pe urmă, după ce am trecut de nesiguranța asta biologică, foarte greu mi-a fost că tot ritmul meu de viață trebuie să învârte iarăși în jurul ei. Să-mi resetez prioritățile în funcție de ea. Și al treilea lucru tare greu a fost să mi-aduc aminte cântecele copilăriei, jocuri, să mă opresc când aveam țintă de 7000 de ori, că ea, pentru ea drumul n-a fost niciodată drept, nu? Până în par sau până la piață, erau nu știu câte ocolișuri. Mi-a fost foarte greu să intru în ritmul ei, dar asta m-a învățat foarte multe.
Și când ți se pare că a fost cel mai greu? Ați avut o perioadă în care, nu știu, ai simțit că,
da,
uite, trebuie să...
Am început munca și o luam cu mine la grădință și răcea foarte mult și ei era rău, dar eu eram la clasă, ea avea febră în cabinet, eu trebuia să dau un test. Mi se părea foarte greu să mă împart între responsabilitatea mea față de alți copii și nevoile ei de atunci.
Dar n-aveai cu cine să o lași? Sau
ba
nu
da, am
să...
avut bună, dar după 2 ani jumate am luat-o cu mine, însă n-aveam cu cine să o las. Noi n-am avut în București, n-am familie. Și atunci am luat-o cu noi, mi-a fost foarte greu în perioada aia. De răcel și îmbolnăveli.
Sunt, au fost, adică, întotdeauna niște lucruri tabu, nu știu, pe care nu le-ați vorbit?
Nu, nu, nu. Cu eu, cu fiimea?
Da.
Nu, de vorbim de toate. Nu, n-au fost.
Te întreabă despre, nu știu, ce făceai tu în cazul respectiv, ce
da,
ai fi făcut
da,
sau
foarte,
nu știu ce?
Mult, foarte mult și ca să-i creez așa un filtru de viață, de multe ori m-am vulnerabilizat în fața ei și acum că am tot felul de situații cu părinți, cu copii, îi cer sfatul. Îi place mult puterea asta pe care o are asupra mea și văd că în felul ăsta îi se modelează și gândirea. Lucrând cu atât de mulți oameni, am avut situații nuanțate, complicate, de ales, fiind de atâta vreme în școală, sunt chestii cu părinți, cu copii. Ea a fost martora acestor discuții sau uneori eu i-am povestit expres ce se întâmplă cu unii, cu alții și cred că ăsta a fost un ABC de viață pentru ea, pentru că are o abilitate extraordinară acum de a citi oamenii și a tranșa foarte repede situația.
Cât de important este pentru un om sau pentru tine în mod special să ai o susținere din partea familiei ca să poți să-ți realizezi planurile profesional?
E foarte important. Dacă n-am liniște acasă, eu nu pot să funcționez în timpul zilei. Dar în același timp pot să separ. Adică când mă părăsea iubitul în liceu și plângeam și mă tundeam de nervi, de supărare.
Singură?
Pe mama am pus.
A, deci a participat până și ea.
Atunci, până așa, decuplam asta și mă decuplam de la starea asta de nefericire și mă apucam să învăț, adică am separat, nu m-au afectat și am învățat să-și scindez treaba asta în viața mea. Mai am probleme, necazuri, reușesc să mențin partea aia profesională pe o linie de plutire.
Pentru că vorbim despre partea profesională, spunem... Ai început cu prima ta școală în Călăraș pentru că vroiai să fii acolo de unde...
Nu, eu imediat ce am terminat facultatea am intrat într-o școală privată care se construia atunci, printre primele în București, în 97. Și am fost la baza creației acestei școli, în bordul acela de conducere, am fost director adjunct multă vreme, am trăinuit oameni și intervievam, eu îi selectam. Vreo 11 ani am stat în școală, asta e celebră, are vechime, acum de 20 de ani, am trecut prin acreditări. Iar la Călăraș a apărut paralel o clădire frumoasă și am zis, hai, încep cu mama, o las pe mama acolo, o grădiniță. S-a umflat foarte repede, am făcut naveta un an pe autostradă, că e bine că între Călăraș și București eu fac o oră și puțin.
Foarte. Și în fiecare zi te duceai și veneai?
Cam da, așa. La un dat nu mai știam unde mă trezesc, în care casă sunt. După un an ne-am mutat în Călăraș cu totul, a fost mai bine și pentru fiime, avea 4 ani, era la curte.
Și de la ce clasă până la ce clasă era școala?
Păi nu, am început cu grădiniță și până a crescut ciclul primar, gimnazial și liceu și acum e o școală care rezistă și stă fără mine. Acum merg la Călăraș din când în când, dar am acolo director și oameni responsabili și o comunitate de părinți care știe, comunitatea asta știe pentru ce e acolo și de ce își cresc copiii.
Care au fost principiile după care te-ai gândit că trebuie să funcționeze școala ta?
Profesor foarte interactiv și spectaculos și în învățare, grijă pentru fiecare copil. Aici am avut o dificultate, ne-am selecta învățătoare pentru ciclurile 1-4, că sunt multe învățătoare bune în oraș, dar nu toate formate cumva să tragă de fiecare copil. Se lucrează by default, cum se spune, cu vârful clasei sau cu media.
Care-s cei mai buni?
În sistem privat trebuie să te ocupi de fiecare și aici le-a fost foarte greu oamenilor cu care am colaborat să-și reseteze. De la un punct încolo mi-am luat oameni tineri și am format pe lângă doamnele mai cu vechime și acum am echipa mea formată, mi-a fost tare greu la început să găsesc oameni care cred în filozofia asta că fiecare copil merită sau au tehnici, că ele cred, dar trebuie să ai niște tehnici foarte speciale să tratezi diferențiat. Și o a treia chestiune pe care s-a construit școala pe viață socială și comunitate. Eu am mereu evenimente pentru copii acolo, târguri de idei, seri în pijama, ziua coafurilor, ziua internațională a mâncărurilor, ziua în care vin părinții și predau. Deci pe lângă partea academică a fost mereu un vibe social și un motiv pentru care vin copiii la școală, dacă nu toți sunt pe academism înalt și pe performanță, că nu toată natura. Ideea mea era să aibă baza, cei care pot, să dau foarte mult celor care au capacități înalte, dar tuturor să le dau viață socială și sentimentul că aparțin și că sunt valoroși dincolo de productivitatea creierului la clasă.
Și acum ați deschis și în București?
Acum, din septembrie.
Și o să aibă și grădiniță, aveți și grădiniță,
da,
și școală?
Da, și două grădinițe și școală.
Până la ce clasă?
Deocamdată până la clasa 4-a și peste 2 ani o să deschid și gimnaziu.
Și în Călăraș aveți până la clasa 12-a?
Am închis liceul în Călăraș, a funcționat 3 ani foarte bine, după care toți copiii mei buni au plecat spre București și Cluj.
Către licee din București.
Și acum cam toți caut asta și am închis liceul pentru că
nu erau suficienți copii.
Cele mai bune.
Și spunem puțin, programa este
programa
în conformitate?
Aici națională, da.
A, e programa națională,
programa națională
și aveți și lucruri în plus sau cum? Sau
da,
nu? Sau e tratată diferit?
Deci ce nu reușim noi să transmitem și aș vrea foarte mult? Pe programa națională se poate crea foarte mult. Te poți juca și jongla în interiorul ei foarte mult. Ea e destul de permisivă. Doar că noi la stat ne cramponăm de ideea că vine doamna inspectoare, că trebuie să fiu la rând. Pe programa națională eu am inovat și am recreat și obiectivele și, și conținuturile le-am lăsat același.
Deci, practic, copiii se pot duce liniștiți să dea examen la orice facultate din România deja, cu aceste...
No, am dat deja 4 generații la capacitate cu copii care au intrat la cele mai bune licee sau copii care au venit din zona rurală și am recuperat. Eu am și multe burse de copii de la țară, din tot județul Călăraș. Am copii care fac naveta de la Slobozia, din județul Ialomița.
Care sunt lucrurile care nu vă ies nici vouă? Adică simți că încă mai trebuie lucrat acolo?
Ce nu ne iese este cum să aducem pe părinți la același numitor comun sau să aibă o atitudine față de educație relativ comună. Sunt unii extraordinar de permisivi. Uh-huh. Și din datorită lor copiii vin cu un anumit tip de relaxare la școală pe care nu pot să intervin pentru că acasă n-au, sau sunt părinți în continuare foarte restrictivi și ambițioși care îi judecă, uneori îi persecută pentru note mici. Și între extremele astea două a trebuit să jonglez, să fie și copiii fericiți, dar și părinții conștienți de ce se întâmplă. Asta e cel mai greu, să armonizezi viziunea despre educație conștiente sau mai ales cele inconștiente ale familiei.
Și apropo de armonizarea asta, aveți și tipul acela de părinți care vin să explice profesorului cum trebuie să facă pentru că el dă banii să meargă copilul la școală? Că mie asta mi se pare un pericol.
Nu, fiindcă eu lucrasem deja într-o școală privată și în cadrul ei și după am făcut mult, am mers în vizită la foarte multe școli de pe toate continentele și multe private, am învățat despre politica asta, cum să ții părinții la o distanță profesională și cum să implici în același timp. Am scris un ghid de cum se cooperează părinții și am reușit să pun o limită foarte sănătoasă și fermă. N-am părinți acolo, la Călăraș, care vin cu pretenții, nici aici la București, absurde sau cu tendința de a-mi impune mie cu atitudinea asta arogantă, nu. Și niciun părinte nu e așa. Ei de regulă sunt așa când managementul sau cine reprezintă școala nu transmite suficientă siguranță despre cine sunt eu, ce fac, care e viziunea mea. Când le dai părinților foarte clar cine ești, ce vrei, cum faci, cum dregi și le și explici despre copiilor, ei nu mai vin cu atitudinea asta, eu sunt plătitor și vreau ceva de la tine.
Cât este de scumpă școala?
În general, asta din Călăraș e modică, pentru că n-aș putea să atrag. Am reușit să facem multe investiții din relații și companii ale părinților. E 1100 de lei pe lună.
Și în București va fi
o să fie mai taxa mai mare. Da, nu puțin mai mare, mare. O să fie 600 de euro pe lună.
La orice clasă sau cum?
La orice clasă, pentru ciclu primar acum, pe grădiniță e un pic mai puțin, dar aici sunt chiriile mai mari, cheltuieli, salariile sunt foarte mari, adică sunt pretențiile. E mai ușor într-un fel într-o comunitate mai mică să susții, dar nu am trăit din școală, adică n-am avut resurse acolo să tot reinvestim. Sau...
Și pentru, nu știu, părinții care chiar nu au posibilitatea să-și dea copiii la o școală privată și sunt obligați să meargă în acest sistem de stat așa cum este el. Da. Credeți că, adică, oare există ceva ce ar putea totuși să facă astfel încât acești copii să...
Da, și unii părinți deja fac. Cea mai mare, să zicem așa, reținere a părinților e la acele ședințe organizate cu învățătorii sau diriginții sau profesori, mă uit și la liceu, la fimea. Cea mai mare reținere a părinților care sunt așezați în bancă e să vorbească despre ce simt copiii acasă, ce se întâmplă. Ce pot să sfătuiesc părinții e să deschidă gura în ședințe și să roage educatorii, învățătorii, profesorii, diriginții despre, sau să-i întrebe cum putem ajuta. E foarte mare încă...
rușine, nu?
Și rușine să intervii. Da. Sau dacă se ridică unul în picioare și așa, ceilalți nu-l susțin.
Iar în sistemul nostru de stat educațional, oare de ce nu se poate nimic și cu niciun ministru și cu niciun ban sau fără ban sau cu niciun buget care exista până acum? De unde vine buba mare?
La firul ierbii încă se pot multe lucruri, se întâmplă lucruri frumoase în România, dar nu suficient încât să răstoarne energia în partea cealaltă pozitivă. Niciun sistem din lume de educație, care a fost la un moment dat în criză, nu s-a reformat fără o viziune macro-politică, fără voință la nivel înalt. Noi încercăm acum la firul ierbii să jonglăm cu niște lucruri frumoase și mărețe, dar nu o să se întâmple transformarea. La nivel politic în România de 30 de ani s-au schimbat extrem de mulți miniștri și nu s-a vrut viziune pe termen lung. În momentul ăsta, o resuscitare a sistemului de educație ar însemna un pic de cutremur și nemulțumire în lumea profesorilor, un pic de teamă. Și cred că niciun politician n-a avut curajul până acum să-și asume o reformă pentru că ar fi pierdut din popularitate.
Hai să mergem la Back to Back, este o altă rubrică, eu am să încep o propoziție și tu o să o termin, da?
Uh-huh.
Hai!
Back to Back.
Numele meu ar putea fi?
Monica.
Sunt?
O femeie matură.
Arăt ca?
Arăt ca mine.
Miros ca?
Ca fiecare alt om.
Mă simt ca?
Mă simt ca o regină în clasă, uneori.
Fac un zgomot de?
Pisică.
Am un gust de?
Portocal.
Cea mai recentă realizare a mea a fost?
Să mă conectez cu un anumit om.
Aș fi perfectă dacă...
Aș fi mai puțin îndrăgită să-mi iasă treaba bine.
Mi-e rușine de?
De impostura pe care o ating uneori.
Aș mânca oricând...
Nachos.
Pentru bani aș face?
Niciun compromis.
Nu iubesc deloc...
Oamenii care nu știu să asculte.
Sistemul de învățământ este?
În derivă.
Oana, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și îți doresc mult, mult, mult succes și să iasă de pe băncile voastre mulți tineri.
Mulțumesc! Asta o să măsurăm peste 10 ani.
Inteligenți și fericiți!
Sper că v-ați simțit bine alături de noi, iar dacă vreți să descoperiți și alți oameni minunați, trebuie doar să-i căutați pe acest podcast.